Jste si někdy předsevzetí? Ano. A podařilo se vám naplnit to předsevzetí? To je výborné, tady někteří říkají ano. Je totiž dokázané, že jakkoliv si dává vysoké procento lidí předsevzetí, tak jen velmi malé procento těch lidí to předsevzetí dokončí a veskrze už měsíci lednu odpadá až 80% těch, kteří si předsevzetí dávají. Není samozřejmě nic špatného na tom si dávat nějaké předsevzetí, myslím dobré předsevzetí. Jo, když si dáte předsevzetí a řeknete si, pane, letošní rok si přečtu celou Bibli. Aspoň jednou. To je reálné. Můžete si samozřejmě dát cíl, že ho přečtete třeba třikrát a potom zjistíte, že to nějak nestíháte, jestli vám to nedaří. Ale nebo si můžete dát předsevzetí, pane, já tento rok chci každý měsíc říct někomu o Pánu Ježíši. Nebo prostě jakékoliv různé předsevzetí si dávat můžete. A to samo o sobě je dobré. Ale já věřím, že potřebujeme v životě nejenom nějaké novoroční předsevzetí, byť to je samo o sobě dobré a pokud jsme takové pevné vůle, tak nám to přináší užitek, ale potřebujeme mít takové trvalejší cíle, které potom budou určovat ten náš směr pro náš život. Protože tak můžeme naplnit to, co Bůh má pro náš život. A věřím, že bychom taky občas se měli podívat, jestli si stále nestanovujeme nějaké cíle nebo předsevzetí, nebo ať tomu říkáme, jak chceme. A jestli opravdu se nějak blížíme tomu, co bychom tak toužili, nebo co věříme, že Bůh po nás chce. Protože pokud bychom si dali nějaký skvělý cíl před Pánem a nedělali bychom to, tak by to čekal podobný osud, jak těch 80% těch lidí s těma předsevzetíma v tom lednu, kteří si tak vždycky značeně řeknou, letos splatím svoje dluhy nebo letos něco a na konci roku jsou ještě větší. Nebo jo, prostě spousta lidí prostě v takové euforii si přeje změnu, ale euforie nestačí. Takže podíváme se, já věřím, že my jako křesťané jsme ti, kteří následujeme Pána Ježíše. A následujeme ho v mnoha aspektech a jeden z aspektů je i, že si můžeme brát příklad z toho, co Pán Ježíš dělal a jak Pán Ježíš vstupoval do těch věcí, které měl od Boha, když byl na této zemi, když vzal na sebe tu lidskou podobu. A přečteme si takový oddíl z Lukášova evangelia, z 9. kapitoly, bude to až verš 51 až 56. Těchto pět veršů budeme čerpat a ještě budu mluvit samozřejmě z písma tak trochu okolo. Je tam takové místo, kdy je to sice poměrně na začátku v evangelii, ale v evangeliích ty příběhy jsou soustředěné hlavně k tomu naplnění té Ježíšovy služby. Takže už v té 9. kapitole se blížíme k určitému závěru Ježíšovy služby a je tam řečeno, když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat vzhůru, upíjal svou mysl k cestě do Jeruzaléma a poslal před sebou posly. Vydali se na cestu a přišli do jedné samařské vesnice, aby pro něho vše připravili. Ale tam je nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Když to uviděli učedníci Jakub a Jan, řekli, pane, máme přivolat oheň z nebe, aby je zahubil, jak to učinil Eliáš? Obrátil se, pokáral je. Nevíte, jakého jste ducha? Syn člověka nepřišel lidi zahubit, ale zachránit. A šli do jiné vesnice. Je takový krátký výňatek z mnoha takových možná podobných situací, kdy Ježíš šel se svými učedníky. Jsme sice teprve v 9. kapitole, ale vidíme, že jeho cesta do Jeruzaléma, Ježíšova cesta do Jeruzaléma, byla ta cesta, svým způsobem asi poslední, ta cesta, kdy Pán Ježíš měl dokonat svoji pouť. A my víme, že Ježíš přišel zachránit celý svět. Věříte tomu, že Ježíš přišel zachránit celý svět? Věříte tomu, že Ježíš přišel zachránit i tu samařskou vesnici, o které je tady řeč? Přesto Pán Ježíš, když přicházel k této samařské vesnici a poslal ty posly, se v té fázi, které my se tu nacházíme, nesnažil nějakým zvláštním způsobem učinit všechno proto, aby ti lidé v samařské vesnici nějak zareagovali na to poselství. Ježíš všude, kde přišel, když tam je evangelia, tak víme, že tam Ježíš rozprávěl o Božím království, vyzýval lidi k pokání, uzdravoval nemocné, případně činil nějaké jiné zázraky. A ty lidi v každém tom městečku, v té vesnici byli požehnáni, když tam přišel Pán Ježíš. Jejich životy se měnily, někteří z těch lidí začali Ježíše následovat, možná fyzicky vyloženě, že šli v tom zástupu za ním, jiní prostě to přijali vírou, i když třeba nemohli ho fyzicky následovat. A tady Ježíš prostě přichází k té samařské vesnici, ale vidíme, že Ježíš, i když jeho úkol je zachránit celý svět, a písmo to zjevuje, tak Ježíš je cílevědomý a Ježíš se dívá a jeho mysl je obrácena k tomu důležitému, co má vykonat. Jeho mysl se soustředuje na ten úkol v Jeruzalémě, jeho tvář se obrací k Jeruzalému a těm lidem v té samařské vesnici to z nějakého důvodu je naprosto patrné. Já nevím, jak se to přesně projevovalo, jestli slyšeli zvěsti o tom, že Ježíš teď kráčí do Jeruzaléma, nebo se zeptali, kdo je váš mistr, kam jde, ale on jde do Jeruzaléma na svátky. Víte, kdo to byli Samařani? Samařani byli vlastně, dá se říct, Židé, kteří zůstali v době, kdy skončilo království Izraele, nebo respektive kráľ Nabukodnezar vyvrátil království, předtím teda Asýrie vyvrátila severní království Izraele a následně král Nabukadnezar Babylonie vyvrátila Judsko, tak v tom oblasti Samaří, které bylo na území toho severního Izraele, zůstali nějací lidé z izraelských kmenů a zároveň tam král asyrský přistěhoval spoustu různých jiných lidí z nějakých jiných kmenů a národů. Byla to taková politika, něco jak v době Stalina v Sovětském svazu, kdy přemísťovali různé národy, aby jich vykořenili z jejich oblasti. A samozřejmě nikdy nepřesídlovali celý národ, vždycky přesídlili kus národa, třeba ty vedoucí z národa přemístili úplně jinam, takže oni byli v úplně jiném prostředí, tudíž tam ztratili vliv a zase tam přemístili jiné, ty taky tam neměli vliv, neměli se moc třeba vzájemně v lásce ti lidé, no a ti, kteří tomu šéfovali, je mohli snadněji ovládat. Takže ty Asyřané v té době na území Izraele dovlekli řadu různých jiných lidí a část Izraelců zase odvlekli jinam. Ono to stejné vidíme, že udělal i Nebukadnezar v Judsku, nicméně tam Bůh potom způsobil, že spolu s Nehemiášem a se Zdrášem se mohli vrátit určité skupiny těchto židovských představitelů a mohlo se takovéto židovské osídlení znovu obnovit. Nicméně v Samaří k tomu nedošlo. Došlo tam nejenom k tomu, že tyto skupiny lidí se tam svým způsobem jakoby geneticky promísili, ale hlavně se promísili jejich náboženské představy. Každý z těch lidí měl různé bohy, svoji nějakou víru, to tam nějak tak implantoval. Něco tam trošičku uvěřili zase z té víry Izraelců, takže ti Samařani měli takový náboženský mikmaš, jo, a byli svým způsobem takový trošku, jakoby, můžeme o nich mluvit, jakoby na půl Židech. Nicméně ti Samařani a ti Židé se vzájemně neměli rádi. Ti Židé vnímali Samařany jako v podstatě ty nečisté, ty možná ještě horší, jak ty jiné pohany, protože tvrdili, že taky mají něco s Jákobem, taky mají, a oni říkali, no vy nemáte vůbec nic společného, vy jste úplně vedle, úplně mimo, my jsme ti právověrní, kteří prostě následujeme Boha. A takový běžný Žid, zbožný Žid, když šel do Galileje, kde bylo taková druhá enkláva, dá se říct, takového právověrného židovského osídlení, tak většinou, jestli trošku znáte zeměpis, tak Jeruzalém a Judea je tady na jihu. Nad tím je takový hřeben vlastně kopců, to je to Samaří směrem na sever. A na konci toho kopcovitého je takové údolí a toho Armagedonu vlastně, Megida. A nad tím je další kopcovitá krajina, to je Galilea. Takže když ten člověk vlastně vyšel z Judeje do Galileje, tak automaticky by to bylo nejrozumnější to vzít po tom hřebení a jít přes to Samaří přímo do té Galileje, anebo z Galileje obráceně. Nicméně ti takoví ti nejzbožnější židé, tak ty samozřejmě neměli rádi, že to radši šli nejdřív směrem k Jordánu, přebrodili Jordán a šli po druhé, co je dneska Jordánsko, po té druhé straně to obešli takovým, zašli si radši o, já nevím, desítky kilometrů víc, ono to není zase tak velké, to se Samařsko, zašli si několik desítek kilometrů víc, aby se do té Galileje dostali, případně obráceně, když šli zase lidé na svátky do Jeruzaléma z Galileje, ty nejpravověrnější rozhodně nechtěli chodit přes to nečisté Samaří, protože tam to bylo pro ně prostě převrácené, modlářské, poskvrněné. Ale Ježíš tento bral skrz. Ježíš toto neřešil, a protože on přišel zachránit celý svět. On přišel zachránit i ty Samařany. Kousek za tímto oddílem mluví Ježíš podobenství o milosrdném Samařanovi. Ale to je ještě dál. Takže taková byla situace mezi Židy i Samařany. A samozřejmě, když ten Ježíš mluvil před těmi Samařany, nebo všeobecně se při té cestě vědělo, trvalo možná tak 2 dny ten přechod toho Samaří, možná 3, když šli pomalu, tak se vědělo, že je tu nějaký rabín Ježíš, on byl známý, a věděli, že to je Žid, a věděli teď, že tento Žid jde do Jeruzaléma. No a ti Samařani neměli rádi Jeruzalém, neměli rádi ty farize, tu velekněžskou radu. A když takto viděli Ježíše, tak řekli, u nás nebude. Když u nás chce být, tak prostě proč? Dobře, Ježíš je možná trošku jiný než ty jiní Židé a farizeové tam v Jeruzalémě. Nicméně pokud on chce být s nima, tak ať si je s nima. U nás nebude. A Ježíš takto obrátil svou tvář. A Ježíš, když chodil po těch cestách, on řešil, jak jsem mu říkal, mnoho těch problémů na těch daných místech, ale když Ježíš chodil takto mezi Judeou a Galileou a prostě na různé ty místa, tak Ježíš se nikdy neodklonil od těch důležitých úkolů, které měl. Ono, když to čteme, tak to vypadá, že Ježíš šel takhle z jedné vesnice tam a potom zase šel za Lazarem a potom zase šel do Jeruzaléma a potom šel zase do jiné vesnice. Jakoby tak chodil, jak když takový turista si vezme mapu a řekne si, teď to vezmu tady tudma a potom zase zajdeme sem se podívat a pak to vezmeme ještě tudma. Ježíš, on, když chodil a vlastně konal ty 3 roky tu pozemskou službu, tak ji konal velmi cílevědomně. Ježíš měl, směřovali jeho kroky vždycky ke konkrétnímu cíli. A když vidíme, když Ježíš vyšel, tak první šel a potkal učedníky někde na břehu a povolával je. Až jich všechny sesbíral, tak jich jmenoval jako apoštoli. Potom s nima chodil a vyhlašoval Boží království a ukazoval jim principy. A potom, když vlastně, pak vlastně byla na něm třeba zjevena i Boží sláva na hoře proměnění, ale potom, ke konci té služby, Ježíš věděl, že jeho směr je teď zemřít za lidstvo celé, nejenom za Židy, za celé lidstvo v Jeruzalémě. A Ježíš tyto cíle měl, a v průběhu těch cílů možná naplnili nějaké jiné věci, ale nikdy nescházel z těchto konkrétních cílů. Takže jestliže Ježíš si v průběhu své služby volil vždycky konkrétní cíl, tak to budeš muset i ty. Ano, Ježíš mohl si říct, tahle samařská vesnice, oni jsou úplně ztracení. Oni nenávidí Židy, oni jsou v modlářství, oni potřebují evangelium, oni potřebují prostě odpuštění, Ale Ježíš věděl, přijde čas. Teďko mám ještě jiný cíl. Nemůžu udělat všechno. Já mám rád ty Samařany. Já tam pošlu své posly. Já věřím, že Ježíš možná i věděl, že oni ty posly nepřijmou. Že ti Samařani udělají tuhle velkou chybu, že odmítnou Ježíše. Že odmítnou tu možnost mít tam Ježíše ještě předtím, než bude vzat do nebe, ještě předtím, než zemře na kříži. Že odmítnou tu možnost slyšet přímo z jeho úst o Božím království a že odmítnou tu možnost, aby možná jejich nemocní byli uzdraveni a demoni odešli z některých posedlých lidí, že oni to odmítnou, že udělají tuto chybu. Ale Ježíš věděl, že možná potom přijde čas, kdy pro tuto vesnici se otevře znovu možnost. Ale teď měl cíl směr Jeruzalém. A víte, dnes se všechno zrychluje. Dnes je doba, kdy naše nějaké možnosti rapidně narůstají. A my, tím, jak nám narůstají možnosti, tak chceme stihnout co nejvíce. Možná ani vy nechcete stihnout co nejvíce, ale jiní vás nutí, abyste stihli co nejvíce. Ať už je to v práci, nebo možná v rodině, nebo kdekoliv jinde. Dneska máte takové možnosti, že pokud máte dost třeba peněz, tak můžete klidně si zajet na odpolední nákup do Londýna, dát si večeři v Praze a pak si ještě po Skypeu v ten stejný den, možná za hodinku, povykládat s někým třeba z druhé konce země koule, já nevím, třeba z Austrálie. To lidem možná před pouhými 50 nebo možná, no, před 50 lety to možná ani nebylo reálné. A nebo jenom no nebylo, protože vlastně ty telefonní linky možná by to ani, nevím, jak to fungovalo před 50 lety. Ale přes 100 lety to určitě nebylo reálné. Takže dneska máme prostě možnosti, co všechno můžeme stihnout. Co všechno si nacpeme a co nám technika a různé jiné podmínky umožní. A není samozřejmě nic špatného na tom, že chceme stihnout určité věci. Ale důležité je se soustředit na ten cíl. Jo, Ježíš se soustředil na určitý cíl, nebo na respektive možná několik cílů, protože když chce stihnout vše, a Ježíš to věděl, že teď nemůže možná řešit všechny pohnutky samařské vesnice, jak jim přinést evangelium. Teď jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Oni teď odmítli, přijde prostě čas, přijde prostě jiný čas. Když to uvedu na dnešní, ještě víc konkrétně na dnešní dobu, tak, a nejenom z toho duchovního ohledu, tak my nemůžeme stihnout vše. Dneska mladí lidé, budu mluvit i o mladých, i o starších lidech, dneska mladí lidé chtějí, pokud možno, zvládnout školu, vystudovat, to je dobré. Chtějí taky procestovat mnoho míst, nejlépe celý svět. Samo o sobě to není špatné. Taky jsem byl kdysi mladý, věříte tomu? A taky jsem chtěl procestovat svět. A dokonce jsem, co si proto tehdy udělal. V 18 letech jsem si hodil baťoh na záda, koupil lístek na autobus, respektive jsme to domluvili ve škole, jeli jsme do Holandska, potom za pár měsíců jsem zase jel jiná, zase jsem si koupil jiný lístek, jel jsem zase do Anglie, potom jsem si koupil zase jiný lístek. Snažil jsem se procestovat svět. A spoustu mladých lidí dneska, že má možná ještě větší možnosti, než jsem měl já. Já neměl skoro nic a šlo to. A dneska jsou ty možnosti ještě větší. A lidé říkají, já chci procestovat celý svět. Samozřejmě přitom chtějí mít i přátele. No tak samozřejmě, abyste měli přátele, potřebujete k tomu nějaký čas. Ale aspoň na Facebooku, když ne jinde. No a taky by rádi stihli někteří třeba i vydělat si peníze. Třeba rozjet nějakou kariéru. No, ono to sice už začíná být v tlaku, protože když něco začnete budovat, tak vás to začne omezovat někde jinde, ale možná se to dá, když se to tam nějak dobře zorganizuje. No a do toho možná někteří uvažují, že by mohli založit i rodinu, jenomže už to zase nese, už i v našich možnostech času ubývá. No a potom zase někteří by třeba chtěli získat ještě vlastní bydlení a při těch astronomických cenách, když se podíváte dneska, tak si říkáte to, sice vám napíšou někde v novinách, že to je jako 6 let výdělku, jenomže vy zase něčeho musíte žít, tak pak zjistíte, že to je 60 let výdělku, pak zjistíte, že to se možná ani nedožijete skoro. V některých oblastech, třeba v Praze, jo, kde vám chtějí 5 milionů za obyčejný byt, nějaký 2+1, to je příšerné. Takže prostě pro běžného člověka, samozřejmě nemusíte bydlet tam, proč taky, ale jsou jiné místa a možná ještě lepší. Nicméně nemůžete stihnout vše, ať už jste mladí, i když jste mladí teda. Musíte se rozhodnout a zacílit na to, co je důležité. Starší lidé někdy mnohdy zjistí, že čas uteče a oni nejsou připraveni. Najednou zjistí, že mají, já teď nebudu říkat, aby někoho nedotkl, kolik let, zjistí, že zdraví je pryč. zjistí, že možná nájmy mezi tím jsou mnohem větší, než byly. Zjistí, že sice si mohli dopřát nějaké věci, ale ty dluhy jsou nějak moc velké. Zjistí, že možná ti přátelé, kterým se nějak nestihli věnovat už dávno, na ně nemají čas ani chuť nějak s nimi být. A prostě koho za to pak najednou vinit, za tu situaci? Že to je tak prostě všechno špatné a nejde s tím skoro hnout. Že to je úplně jedno, vidíte, jestli jste mladí nebo staří, vždycky budete mít nějaký problém a vždycky budete muset něco volit. Samozřejmě, když jste mladší, máte trošku startovací čáru a můžete ty věci aspoň trošku srovnat. Když jste starší, tak už někdy je to obtížné, protože mnohé věci skutečně utečou. A někdy utečou mnohem dřív, než jste opravdu starší. Někdy už v 30 nebo 40 letech na některé věci říkáte si, jak já to vůbec zvládnu něco. Zjistíte, že už je to velmi obtížné, nebo je možná skoro pozdě. Ale zase úplně nezoufejme. Ale v každém případě z toho roste tlak, rostou z toho frustrace, prostě roste, prostě modlíme se, pane, pomoz, pomoz, teď nevím, co mám dělat, ale že ono to nefunguje najednou tak rychle, jo? Prostě, protože když nezvolíme ty dobré konkrétní cíle, tak jich samozřejmě nedosáhneme a jednou zjistíme, že sice zkoušíme všechno možné, ale dohromady nic. A nějak to nefunguje. Je spousta dobrých věcí, které můžeš dělat. Jak v běžném životě, tak i jako věřící člověk. I jako církev můžeme dělat spousta dobrých věcí. Ale musíme se rozhodnout pro konkrétní cíl. Když byla ta krize v roce 2008, taková ta tehdejší krize, tak prostě prudce poklesly určité příjmy určitých lidí. No a poklesly samozřejmě tím pádem i dary do určitých třeba nadací, organizací. A i církve, třeba velké církve, řešily, dá se říct, určitý pokles financí v té době. A poslouchal jsem jednou kázání od bratra Billa Hybelse, který říkal, my jsme museli v tom 2008, v té době, jak byla ta krize, prostě řešit, v čem budeme pokračovat. My jsme samozřejmě měli spoustu dobré práce, které jsme jako církev dělali. Tam jsme krmili hladové, tam jsme dělali misi, tam byla služba pro narkomany. Oni jsou obrovský sbor, mnoho tisíc lidí, takže mohli mít pokryté skoro veškeré služby. Na to měli třeba uvolněného člověka, ten měl třeba nějaký úvazek, na to mohli dávat tolik a tolik peněz. Ale najednou měli méně peněz. A najednou oni museli volit. A museli se rozhodnout, jestli poníží částečně, nebo tuhle službu, prostě budou podporovat i nadále, skoro v plném rozsahu, a tuhle už třeba podporovat nebudou. Najednou oni museli si zvolit ty konkrétnější cíle, protože se situace změnila a prostě za určitých okolností nebo v určité fázi nelze stihnout vše. A my jako malý sbor je spousta dobré práce, co bychom mohli konat. Je spousta potřebných všech věkových kategorií, všech sociálních skupin, ale nemůžeme dělat vše. Protože možná nemáme na vše prostředky, nemáme na vše obdarované lidi, nemáme možná do všeho ani povolání a věřím, že ani všechno po nás Bůh nechce. Ale musíme zvolit něco, do čeho nás Bůh vede. To je důležité. Ježíš obrátil tu tvář k Jeruzalému a to ovlivnilo jeho priority. Teď najednou neřešil, jestli ti Samařani se zrovna učiní pokání a zrovna jejich život se změní. On teď řešil prostě tu záchranu lidstva. On teď řešil, že musí naplnit proroctví. On teď řešil, že musí dojít do Jeruzaléma. A to ovlivnilo jeho mysl, protože je řečeno, že jeho mysl tím byla naplněná. Jeho mysl byla plná tohoto poslání a to taky ovlivnilo něco praktického. To ovlivnilo jeho nocleh. Já nevím, jak přijali v té další vesnici, možná jo, jaký tam byl ten nocleh, kolik ještě se museli v noci trmácet, ale to, jak se rozhodneš, ovlivní spoustu věcí. Nejenom to, že ty se pro něco rozhodneš a bude to ve tvé hlavě, ale ovlivní to i ty praktické věci, v kterých budeš žít dnes, v kterých budeš žít zítra, v kterých budeš žít třeba za 5 let. Jo, to o tom rozhoduje. Ale já věřím, že máme být zůstávat pevně soustředěni na ten cíl. A bude vždy dost lidí, kteří to možná i v dobrém, nebo budou mít dobrý úmysl, ale třeba tomu nebudou rozumět, nebo nebudou v obraze, nebo prostě z nějakých důvodů jejich, bude jich dost, kteří tě budou chtít z této cesty odvést, a, nebo možná jinými slovy, jakoby svést. Něco je příliš náročné, říkají se, a prosím tě, už se na to vykašli. Vemte si, vy jste třeba studenti a jste někde na koleji a přijdou kamarádi a řeknou, a kašli na to, už se neuč. Jo, prostě, však zítra je taky den, pojď s náma ven, vyvětráš si hlavu, bude sranda. To samozřejmě vždycky není úplně od věci to položit a možná s něma jít. Ale mnohdy by člověk se měl podívat na to, říct, ne, prostě teď nemůžu, protože toto prostě je nezbytné, aby bylo. Jo, rád bych si možná zašel ven vyvětrat tu hlavu, ale prostě nejde to. A nebo ti řeknou, prostě jiní pojď dělat něco jiného. Vidíš, že toto se mně zdá, že to je k ničemu, to nefunguje, dělejme něco jiného. Protože třeba nepochopí, že to chce nějaký čas, nebo s tím nemají zkušenost, nebo jich to nebaví, ti řeknou, dělej si to sám. Jo, takže je vždycky dost lidí, ale nedej se odradit. Směřuj k cíli, to samozřejmě neznamená, že nemáš poslouchat dobré rady. Jo, jsou lidi, kteří ti děláš možná něco blbě a někdo ti dobře radí, že tomu naslouchej, vyhodnoť to, proč ti to říká, ale nedej se odradit, že někdo přijde a řekne ti, a víš co, tam za těma lidi má, to už ani nemá cenu chodit, oni stejně, jich to ani nezajímá, to evangelium. Někdy to může být pravda, ale člověk by měl lidsky v srdci být přesvědčený o tom, do čeho Bůh vede, a měl se rozhodnout. A já věřím, že takto, když budeme zaměřeni na ten cíl, že budeme moci naplňovat ten boží záměr, který pro nás Bůh má. Ale potom je tu i další věc, co potřebujeme, a to je, že potřebujeme být jiného ducha. Tady v tom příběhu vidíme i učedníky. A ti učedníci, když ti samařáni odmítli Ježíše, tak oni chtěli prosadit tu spravedlnost. Tihle bezbožníci, tito ani ne židé, tito lidé, kteří mají všechno teologii úplně pomatenou, jo, prostě tito lidé nechtějí Ježíše, každopádně to byla chyba, jak jsem řekl. Oni, ty učedníci, se dokonce tak rozhodlili, že chtěli vykonat pomstu. Řekli, pane, máme svolat oheň z nebe. Znáte ten oddíl z Eliáš, jak Eliáš přivolával oheň z nebe? Ale byla to podobná situace, v jaké byli tito učedníci. Já bych řekl, že rozhodně ne. Učedníci dokonce si dovolili použít i určitý úsek z písma, který jehož význam úplně překroutili do jejich situace. Prostě jich tak přemohla frustrace, možná únava, šli celý den, těšili se, jestli tam odpočinou, víte, jak vyzerali, příšerné vedro, teď šli přes ty kopce, jo, tam Samaří, to je samý kopec, jo, to je v podstatě takový hřeben, jo. Si říkali, konečně si odpočineme, ale jenom ti Samaří řeknou, Ježíš, se jí do Jeruzaléma, vy jste ti Židé, tam jak ti farizeové, my vás tady nechceme. Učedníci prostě byli naštvaní. Jejich srdce se naplnilo hněvem. Hněv je špatný rádce. A oni se jim nechali přemoct. Překroutili ke svému obrazu Boží slovo. Víte, když Eliáš totiž byl v té situaci, tak to byla situace, kdy on byl v nebezpečí života. Kdy vlastně král poslal oddíly vojska, kterého měli zatknout, přivést, proto aby s ním zatočili. A ten Eliáš prostě tam byl a modlil se k Bohu a Bůh prostě seslal ten oheň z nebe na ty vojáky, kteří řekli, Eliáši, pojď se, my tě jdeme předvést před krále. A on prostě vyřkl to slovo, co mu řekl Bůh, a Bůh ty vojáky spálil, jednu i druhou četu. A když přišla třetí četa, tento voják byl pokorný a řekl, Eliáši, slituj se a ušetří mě a ušetří moje vojáky a prosím, pojď s námi. A tak Eliáš už nezvolával dál nebe, oheň z nebe. Ale řekl, dobrá, já teda půjdu s vámi k tomu králi. Takže byl úplně jiný postoj, než měli učedníci, kteří chtěli v hněvu tady spálit Samařany, kteří byli nevědomí, kteří byli ignorančtí, kteří Samozřejmě udělali velkou chybu, že odmítli Ježíše. To je vždycky velká chyba, když někdo odmítne Ježíše. Spousta lidí dělá tu chybu dnes. Tady kolem v Uherském Brodě, v každé naší vesnici je spousta lidí, kteří dělá tu chybu a říkají si, no, jako Ježíš, docela možná mě to zajímá, nebo mě je to jedno, věří, čemu chceš, mě to nezajímá. Jo, dej mě s tím pokoj. Je v podstatě podobná věc. Nás to nezajímá, Ježíši, ty si běž do svého Jeruzaléma, tady nás neotravuj. Jo? Spousta lidí dělá tu stejnou chybu, jako to dělali ti Samařané. Ale to nebyl žádný důvod pro to, abychom takovýmto způsobem překrucovali třeba Boží slovo nebo jednali v hněvu vůči jakýmkoliv lidem. Ježíš je napomenul a říkal jim, copak nevíte, že jste jiného ducha? Víte, prosazování těch božích záměrů s tvrdostí, s nějakým násilím je v rozporu s božím charakterem. Víte, jak poškodilo velice evangelium, když v minulosti, obzvlášť v době vlády katolické církve, bylo prosazováno evangelium násilím, jakože tam prostě přišli vojáci, přinutili třeba všechny nějaké indiány nebo nějaký národ, svým způsobem konec konců i pohanské Slovany svého času, přinutili je, aby přijali křesťanství oficiálně, krále tam nějakého pokřtili, ti lidi houby věděli, jo, v podstatě řekli, musíte, jinak jako končíte, a prostě tady zboříte tohle, my vám tady postavíme kostel a hotovo. A takovým násilím se snažili něco prosadit, jenomže jaká byla potom, že víra těch lidí, jaký byl vztah těch lidí k Bohu. Takže prosazování těch božích záměrů násilím a tvrdostí je v rozporu. A i my dneska někdy můžeme vidět, jak někdo dělá něco špatně, hřeší nebo jedná vůči bratru nějak zle a my teď říkáme si, musíme prostě nějakou represi vůči němu vyvinout. Jo? Potřebujeme toho člověka postavit jako do latě. Ano, někdy potřebujeme káznit a potřebujeme napomenout, to je samozřejmě o tom nemluvím, to je v pořádku. Nicméně měli bychom to dělat s láskou a mírností. Že bychom tvrdostí prosadili tu boží vůli, to, co my se domníváme, že Bůh prostě chce v dané situaci nastolit a říct, prostě tento člověk, ty jsi propadl peklu a já nevím, a vyhrožovat mu nebo nějakým způsobem takto mluvit. Takže to byla špatná snaha těch učedníků. Ale kdo je ten člověk jiného ducha? Běžně ve světě víte, že když se chcete prosadit, tak se všeobecně říká, musíš mít ty ostré lokty. Čím jako takový ráznější budeš, tím větší úspěch. A čím jako tak, nejenom ráznější, ale v jistém smyslu se tím myslí i bezohlednější. Jo, takže když jako takzvaně půjdeš přes mrtvoli, tak vyděláš těch peněz víc, než když budeš takový opatrný a ty lidi si tak nedovolí, ty jich zašlapeš do země, prostě jak vzešlou trávu, jo, prostě dáš jim co proto. A člověk, ale ve kterém je duch svatý, tak má v sobě ducha odvahy a lítost vlídnosti. Pokud totiž chceme naplnit ten boží záměr, tak potřebujeme být lidé jiného ducha. Potřebujeme být lidé jiného ducha. Nemůžeme to chtít prosadit něcokoliv vlastní silou. A jestli máš ducha božího, tak budeš jiného ducha. Ten duch svatý v tobě způsobí změnu. Pokud se v tobě ta změna nějak neděje, jo, víte, ta změna někdy trvá. Já neříkám, že se stane jako lidka k lusknutím prstu. Jo? Přijde nějaký člověk, který je tvrdý, hrubý, prostě, který prostě vždycky všechno prosazoval svojí silou, je nějaký nerudný a tak dále a najednou prostě lup a on bude úplně jako jiný. Během vteřiny, to se většinou takhle nestane, ale pokud se neděje ta změna, že najednou je ten člověk prostě přemáhaný tím duchem, jakoby mění se něco v jeho situaci, tak by si kladl otázku, co je špatně. Jestli duch svatý vůbec může působit v životě takového člověka. Pokud by to dělo nám, tak bychom si měli položit tu stejnou otázku. Může duch svatý vůbec, co brání, aby duch svatý mohl působit v mém životě? Co brání, abych mohl být mírný, vlídný, štědrý? Já věřím tomu, že lidé s tímto mírným, vlídným, štědrým srdcem naplňují boží záměr. Věříte tomu taky? Já věřím, že Bůh chce takové lidi jiného ducha, protože takové lidé jsou významní. Oni mění ty dějiny. Když jsou děti malé, tak jim čteme někdy pohádky. To my jako křesťané máme někdy s pohádkama problém, protože říkáme pohádky, tam jsou různé ty kouzelné postavy, čerti, čarodějnice, já nevím co všechno, a tak to trošku někdy odsuzujeme. Ale já se teď chci podívat na pohádku jako v tom smyslu, že to je mravní poučení. My tam někdy v těch pohádkách většinou těm dětem předkládáme nějaké hrdiny. Je tam nějaký hodný, chudý chlapec, který přijde, má štědré srdce, pomůže nějakému starému, třeba dědečkovi, ten mu za to něco dá za odměnu a on potom získá to štěstí a nevím, najde si princeznu nebo něco. Prostě je tam ale ten vždycky v těch pohádkách vítězí takový ten kladný hrdina. A potom někdy tvoříme nejenom ty pohádky vlohně pro děti, ale potom také pohádky pro dospívající nebo i pro dospělé, kdy opět je tam takový ten kladný člověk, který je takový ten dobrý člověk, který udělá něco dobrého pro společnost, který má to široké srdce a neváhá se obětovat a prostě má ten úspěch v životě a všichni říkají, to je happy end, jo, to je skvělé. Jenomže tím, jak běžní lidi vyrůstají, tak přestanou věřit na pohádky a když jsou lidi dospělí, tak říkají, no to jsou pohádky, to je samozřejmě smyšlenka a tady tyto happy endy, to je jenom do pohádky dobré, to je smyšlenka. Takže když nám potom Bible mluví o něčem podobném, tak říkáme, no to je jak ty pohádky, že to bylo smyšlené, tak toto je taky smyšlené a v podstatě my musíme ale jednat jinak, protože jinak nemáme šanci. Ale není to pravda. Vente si, všichni tady známe Baťu. A Baťa je dáván jako příklad podnikatele, který byl úspěšný. On měl, že jo, úspěšně se rozmáhal po celém světě, vydělával spoustu peněz, měl továrny. Jenomže on je nedáván do toho kontextu úspěšného podnikatele jenom proto, že se mu dařilo a vydělal spoustu peněz, ale právě proto, jakým způsobem on přistupoval k těm svým zaměstnancům, jak se o ně staral, jaké vytvářel prostředí, jak stavil třeba ty baťovské domky a prostě celková ta kultura, že to byl člověk, který se snažil nejenom jako vydělat hromadu peněz a získat nějaký vliv a být ten, tak jak to dneska mnohdy vidíme na takových těch některých podnikatelích, nebudu nikoho jmenovat, tak vidíme, a dává se to dneska jako vzor takového toho baťovského podnikatele, který mění tu společnost k lepšímu. A já věřím, že pro naplnění toho božího záměru je to srdce změkčené Duchem Svatým nezbytnost. V písmu se říká taková věc, ani silou, ani mocí, ale mým duchem pravý pán. Jo, my někdy říkáme tou silou, jo, prostě, když budu dostatečně chytrý a dostatečně prostě důrazný, tak toho dosáhnu. Možná něčeho, jo, ale těch božích záměrů v tom plném rozsahu ne. Ani silou, ani mocí, ale mým duchem pravý pán. Já jsem si chtěl z domu vzít plastelínu, zapomněl. Víte, jak vypadá plastelína, všichni? Jako z dětství ještě taková ta hmota. Když ho vytáhnete z toho kelímku nebo z toho sáčku nebo kde je, tak ona většinou je taková tuhá. A když ho tak vezmete do té ruky a tak ho tak prostě mačkáte a mačkáte chvilku v tom teple v těch dlaních, tak ona vám tak změkne, začne být tvárná a uděláte s ní něco hezkého. A já věřím, že Bůh chce takto vzít jako to naše srdce, které je normálně to tvrdé srdce, které je to srdce nepodajné, chce ho tak jako promnout, promačkat a udělat z něho takovou tu hmotu, tu měkkou hmotu, z které může vymodelovat pěkně to, co potřebuje. Jo? Tak to Bůh chce učinit naše srdce měkkým, jako tu modelinu. A protože z té tvrdé se to dělá špatně, drobí se to a tak dále. A Bůh takto potřebuje změkčit naše srdce. Lidé jiného ducha jsou milí Bohu v první řadě, ale jsou milí i lidé. Možná ne všem. To neznamená, že když si řeknete, o já nebudu poslouchat a budu milý všem lidem. Všem lidem asi milý nebudeš, protože budou vždycky lidé, kteří budou možná služebníci té druhé strany, nebo lidé, kteří budou, jejich srdce bude natolik tvrdé, že nebudou reagovat na to, že ty jsi jiný, ale pro spoustu lidí milý budeš. Většině lidí se to bude jevit jako pozitivní. A lidé jiného ducha tvoří ty pozitivní dějiny. A Ježíš vyzval se učeníky, co již nevíte, že jste jiného ducha. Vy jste jiného ducha, to říká Ježíš. Jo, vy nejste jako ti jiní lidé. Takže nechme se Bohem tvárnit. Nebuďme bez cíle. Stanovme si ty dobré cíle. Nechme se Bohem tvárnit, ale stanovme si i ty dobré cíle, ty boží cíle, ty zbožné cíle. A já věřím, že Bůh tě rád požehná. Když budeš mít moře cílů, to nestihneš. Když nebudeš mít žádné cíle, budeš chodit sem, tam, jo? Možná ti nic neuteče, protože oni jako nemáš cíl, tak vlastně nemáš pocit, že ti něco nevyšlo. Na druhou stranu, potom později, až se z toho tak trošku člověk probere, tak nejenom má pocit, že mu uteklo všechno, ale v každém případě mějme ty cíle a Bůh nám je chce žehnat. Možná už delší dobu si říkáš, co máš dělat, nebo prožíváš, co máš dělat. A Bůh ti říká, věř a soustřed se na to podstatné. Já ti požehnám. Obrať tu svou tvář na ten svůj Jeruzalém. Tak jak Ježíš obrátil tvář na Jeruzalém. Jo? Ty se podívej, co je tvůj Jeruzalém dnes. To nemusí být vždycky teď jenom něco strašně duchovního, že si řekneš, že já tady musím zachránit nějakou skupinu lidí. Nebo... Určitě tam budou i takové duchovní věci. Ale bude tam několik věcí, co bude součástí toho tvého Jeruzaléma dnes. Ty tam musíš obrátit svou tvář a Bůh ti to požehná, když tam půjdeš. Jdi, dokud tam nedojdeš. A pokud si nejsi dneska jistý, co je ten Jeruzalém, tak se modli. Jako Bůh ti určitě chce dát poznat, co je ten Jeruzalém. To není o to, že to je nějaké tajemství. Prostě. Ježíš věděl, co má dělat. Učedníci věděli, co mají dělat. A potom se rozhodni, vykroč a jdi. A upři tu tvář na ten Jeruzalém a dojdeš tam. Dojdeš tam a naplníš to. Tak toto bych vám chtěl požehnat do toho nového roku, abyste mohli naplnit ten boží záměr. Mohli jste dojít do těch věcí, které má pro vás Bůh. Jako ti lidé, kteří jsou jiného ducha a ten duch ve vás dokoná to dílo. To vám žehnám. Amen.